Tātad Eiropas Savienības līderi ir vienojušies par 12 jauniem amatpersonu vārdiem, kurus iekļaus tā sauktajā melnajā sarakstā. Vārdi vēl netiek publiskoti, tas notiks šodien, taču viņu vidū, kā apstiprināja Eiropas Savienības padomes prezidents Hermans Van Rompuys, esot augsti stāvošs Krievijas amatpersonas. Un līdz šim, kā esam jau vēstījuši, Eiropas Savienība jau bija vienojusies par melno sarakstu ar 21 Krievijas un Krimas amatpersonu vārdiem, kam turpmāk būs liegts iebraukt Eiropas Savienības teritorijā un kuru banku konti būs iesaldāti. Tātad tagad kopumā Eiropas sankcijas vērsīs pret 33 cilvēkiem no Krievijas un Krīmas. Un līderi vienojās arī atcelt iepriekš plānoto Eiropas Savienības un Krievijas samitu, kurš bija plānots 3. jūnijā Sočos, un atceļ arī visas citas divpusējās sarunas. Ekonomiskās sankcijas un ieroču embargo Eiropas Savienības līderi tātad atstāja kā nākamo soli, jeb trešo fāzi, un šodien Eiropas Savienības līderi daļai parakstīs asociācijas līgumu ar Ukrainu, pagaidu premjeru Arsēni Jaceņuku personā, kurš šodien arī ieradies Briselē, un noslēgs tātad šā līguma politisko daļu, atstājot atvērtu tā ekonomisko pusi. Nu, tik tā ziņas no Briseles.